Du hører Parkis-podden spesial som I denne anledningen handler om spill og spillavhengighet knyttet til tap av impulskontroll. Og vi skal ta for oss relasjoner her I denne episoden og hva som skjer, hvordan dette påvirker alle rundt og også da selvfølgelig den som står midt I det hele. Og for å gjøre det så har vi med oss I denne episoden av Parkis-podden Spillspesial, familieterapeut Bjørn Tore Bergem. Velkommen til deg.
Tusen takk.
Du, aller først til deg, hvor viktig altså sånn på et generelt grunnlag, da, hvor viktig økonomi og penger I et familieforhold?
Hvis en lager en sånn pallplassering av tema som blir konflikt I hvert fall, så økonomi veldig tett på topp tre.
Ja.
Og for noen så det oppe på andre og førsteplasser.
Ja.
Så det et veldig viktig tema I mange familier.
Som jeg trodde. Vi skal selvfølgelig borre mye mer I det, men velkommen skal vi si også til Ine Veum I Arbeidslivets kompetansesenter for rus og avhengighet. Kan man forklare det sånn, Akan?
Ja, det kan du gjerne gjøre. Det I hvert fall det vi står for. Som det kompetansesenteret vi og det tilbud vi gir for norsk arbeidsliv.
Hvor ofte ser du økonomirelaterte problemer I din arbeidshverdag?
Svært ofte I tilknytning til denne tematikken her, hvor vi veldig ofte får veiledningstelefoner og blir spurt, og hvor vi møter mennesker I ganske økonomisk krise.
Mm. Og så da til nettopp en person I økonomisk krise. Vi har allerede I første episode av denne podcast-serien hørt fra Lise Gro Flakstad, som forteller sin historie, og det har hun gjort til deg, kollega Pia Pedersen. 6 millioner kroner spilte hun bort.
Ja, det helt vilt. Og hun har jo, det har jo tatt sånn tid å prøve å komme seg ut av dette. Nå sitter hun igjen med 1 million I gjeld, fortsatt, mange år senere. Så det har vært veldig krevende for henne på veldig mange områder og veldig mange plan. Altså, mannen hennes gikk jo fra henne. Barna, hun hadde 3 barn, har 3 barn, var veldig lojale. Spesielt yngstedatteren, som var bare 14, tror jeg, da dette sto på som verst. Men heldigvis har Lise blitt kjent med Inger Tømte, som også bor I Tønsberg. Og hun har hjulpet Lise med veldig mye. Blant annet så har de satt opp sånne tidslinjer. Jeg tenker at, jeg forstod det som at det litt en forsøk på å få orden I et slags kaos. Da. Men å gå gjennom de der, sammen med de to damene der, det var ganske sterk lesing. Det var mange svære skjær I sjøen, for å si det sånn.
Som skjedde liksom.
Ja.
Men hvis vi begynner I begynnelsen av denne stien da, eller snorkratt, eller hva man også kaller det.
Ja.
Her står det, hva det står for noe bankbom?
Ja, da slo banken ned bommen, for da var det ikke noe mer penger til å hente for Lise. Mm. Og da var det heller ikke penger til mat, og det ble traumatisk for ungene som vi snakket om I sted.
Så var det sånn det suset forbi et sånn hurtigtog. Mm. Det var helt vilt.
Hva skjedde med familien din under denne spillingen da?
De skjønte jo ingenting. Det var jo, jeg skjønte jo ikke noe selv. For jeg trodde jeg hadde skyld I det. Jeg var jo helt utenfor, så jeg prøvde jo å være mamma. Men det gikk jo ikke, for jeg tenkte jo ikke som en adekvat person. Så det var veldig tøft for barna.
Men klarte du å passe på barna og gi dem mat og sånn, eller?
Ja, alt sånne praktiske ting.
Det
er bare, ja, det var alt bare gjort I et forferdelig tempo. For det var liksom ikke noe konsekvenstenking.
Nei.
Så mat og jeg skjønte jo raskt at det var veldig mye som ikke var på stell, men Jeg skjønte jo ikke hvorfor, og så ikke konsekvenser som sagt.
Men her står det ønsket at ektefelle kunne være med til konsultasjon på grunn av opplevelse og oppfatning av sykdommen.
Ja, så han var med gangen etter, og det var ikke så lenge etter. Mm. Men jeg vet ikke hva han fikk ut av det, og det var ikke noen advarsler om noe spilling og noe sånt.
Nei.
Det ble ikke tatt opp da. Og da... Fra hun begynte med Recoup Depot, så går det 8 måneder til neste konsultasjon. Mm. Det er veldig lenge mellom.
Ja, ikke sant. Og her ser jeg, september 2010, så har dosen økt på telefon.
Ja, rett og slett. Og det er heller ikke bra. Man har jo ikke sett og hørt i det hele tatt. Mm. Men da, og da, her er den oppe i 16 milligram. Mm. Og hun har sagt at hun har litt hovne ankler, men det var ikke så farlig. Men det var ikke sant i det hele tatt. Hun begynte å bli redd for å miste medisinen, fordi den ga en sånn deilig følelse. Ja, det er ikke sikkert det var helt bevisst at hun tenkte det, men i hvert fall redd for å miste den. Og hun hadde ikke anledning til å møte, så derfor ble det telefonkonsultasjon med økende dose. Og... Det her har hun for tredje gang ikke møtt. Og da burde det å ringe ikke bare noen småklokker på sykehuset.
Men det må jo ha gått kraftig utover familieøkonomien.
Det kan du si, så det var jo det som ikke gikk. Så vi måtte jo selge han. Jeg var sammen med han. Flyttet jo ut. Så jeg måtte ordne alt selv.
Hvordan løste du det økonomiske i denne tiden da?
Med selge. Salg og nye lån.
Men du sa også i sted at du måtte gå i konteinere for å hente mat og sånn?
Ja, det var en periode, men det er sånn som nesten er fortrengt. Men det er jo ikke mat, og det var ingen som hjalp oss. For ingen skjønte hva det var. Jeg skjønte jo ikke noe av det selv.
Hvordan, jeg håper å si, mistet familien din, håper å si, tilliten til deg i denne perioden?
Ja, men barna var jo veldig lojale. Det er det som er med barn. Så hun som nå er 20, hun gjorde det best mulig og prøvde å klare å hjelpe det så godt som mulig.
Hvordan kom du deg ut av denne spillingen da? Hva var det som skjedde da du sluttet? For du sluttet med medisinen, ikke sant?
Ja, det var jo det lyksalige. Jeg forsket mye på det faktisk. Jeg leste mye ettertid. Og det er på grunn av morsinstinktet. For hun som er 20 i dag, hun tok en mandeloperasjon. Og så var det stoppet ikke å blø. Så hun ble hentet med ambulanse. Og jeg tenkte, ego som jeg var, at hun tar så mye oppmerksomhet. Og da tenkte jeg, husker jeg, som lyn kom det da, dette er ikke deg, Lise.
Fordi du hadde ikke empatien, var det det?
Nei, jeg hadde ikke ro til å ta vare på henne. Jeg var så opptatt og fylt av meg selv. Og fra den dagen, det var siste tablett jeg tok. Og da tok det ikke mange dagene faktisk, så begynte jeg å bli meg selv. Og da var det jo den riktige... Da våkna jeg opp til et helvete som jeg ikke hadde sine stykke.
Der hørte vi Lise Gro Flakstad fortelle videre på sin historie. Umiddelbare tanker her om det dere nå har hørt.
Det blir jo litt sånn en hakeslepp opplevelse å høre på, samtidig som jeg vet at dette er ting som skjer, ikke bare med henne, men med flere familier. Her er det et stort beløp. Jeg kan godt, vi ser også at beløp på 100.000, 200.000 også gjør dramatiske ting med familien. Så, men jeg tenker også at det er fantastisk at Lise Grå vil fortelle fortellingen. For jeg tror at den kan være fin å høre på for andre, og at det også kan være et eksempel på at det går an å komme ut av det, og komme på sporet igjen.
Mm. Ine, hva tenker du?
Ja, nei, jeg deler jo absolutt det, og jeg tenker det er jo på mange måter også en tragedie i tragedien at du får en tilleggsdiagnose, kan du si, i tillegg til det hun sto i fra før. Og det her mangler det jo mye i hennes historie av kunnskap, tenker jeg, hvor, og kanskje også frafallenhet fra de som har behandleransvar og ja, så det er mange spørsmål som dukker opp i hodet i etterkant av hennes historie.
Mm. Ja, fordi at innledningsvis så spurte jeg om til viktigheten av penger og økonomi i et forhold, og så hører vi jo da Lise Gro fortelle at partneren hennes flytta. Forståelig?
Det er forståelig, fordi at dette kan vi se på som en form for økonomisk utroskap. Det å føre en partner bak lyset når det gjelder penger, kan gjøre noe av den samme skaden som det kan gjøre å ha en elsker eller elskerinne på si. Altså, du blir holdt for narr, du får ikke innsikt i hva som foregår, og du vil oppleve et stort svik og en stor krenkelse. Så det er ikke uvanlig at parforhold går i oppløsning på grunn av økonomiske spørsmål.
Mm. Ja, hva tenker du, Ine?
Nei, altså, det som vi opplever da, eller jeg i min rolle, er jo pårørende, fortvilte pårørende. Svært ofte så ligger det i en form av hjelpende vilje, men det er noe med dette kanskje tillitssviket som kan oppleves ganske, og usikkerheten rundt en havarert økonomi som kan være veldig vanskelig å ofte bære.
Mm. Ja, for det jeg tenker på er, hvis man har forsøkt en eller annen gang et eller annet sted i løypa da, å prøve å hjelpe og bidra, men så, altså, ok, nå kommer det til et punkt, nå klarer jeg ikke mer, nå får du klare deg selv. Er det et ultimatum som stilles på et vis? Eller er det bare sånn, nei, nå orker jeg ikke mer med deg?
For å si det sånn, jeg har ikke mange erfaringer med tanke på folk som har blitt forlatt i sånne øyeblikk. Mange pårørende er med veldig, veldig lenge. Det er min opplevelse. Sånn at slitasjen må nok være ganske, ganske tøff altså her i de tilfellene hvor man går. Men man kan jo tenke seg at det kan være forståelig at det skjer, men min opplevelse er at pårørende står i det veldig, veldig lenge og er med.
Mm. Ja, for vi har jo hørt, Bjørn Tore, at altså, og Lise sier jo selv at dette var ikke meg, dette er ikke meg. Altså, hun hadde jo en eller annen form for personlighetsforandring, ikke sant? Som gjorde at hun gjorde noe helt utenfor seg selv. Jeg vil jo anta at det i tillegg er et ekstra stressende element for da partner og pårørende.
Det blir jo slik at både partner den gangen og barna mister mammaen sin. Altså hun blir en annen enn den hun pleier å være, og hun blir en person det er vanskelig å forstå. Og det kan jo vekke lojalitet og sympati og omsorg, men, og jeg er enig med deg, folk står i ting veldig lenge. Men dette her kan, altså en kan tøye strikken så langt da, så, som hennes den gang partner som gikk. Vi er avhengige av en trygghet i livet vårt alle sammen, og når den tryggheten ikke finnes der, så må vi velge en annen plattform å stå på. Og økonomisk trygghet, det gir rammene rundt hus og varme og mat, og i det rommet vi kan putte kjærligheten inn i.
Mm.
Og når det rakner, så er mange av premissene for parforholdet borte.
Mm, mm. Ja, du er jo engasjert innimellom direkte inn i Parkinson-forbundet. Kan du, sånn som du ser det, se noe forskjell på å si altså folk uten Parkinson som står i en sånn problematikk, og de med Parkinson i den samme problematikken? Er det noe forskjell, eller er det de samme tingene og mekanismene hele veien?
Det trigger jo de samme reaksjonene hos familie og partnere, og for så vidt også hos den som har problemet. Men tilleggsbelastningen er jo denne medisineringsproblematikken. at du har blitt gitt et medikament som gjør at du får en impulskontrollproblematikk. Og at det gjør det ekstra sårt, og du blir kanskje opplever at du blir et slags offer. Du blir satt i en situasjon som du ikke hadde kontroll over, og her ser vi hvordan lege, eller neurologen da, er litt lempfeldig med medisin, litt lempfeldig med å sjekke med partner hvordan går dette, og så havner du der.
Mm.
Så ja, det er noen spesielle sider når det er i Parkinson-situasjoner.
Mm. Jeg vil tenke det, Ine, at dette, som Bjørn Tore er inne på her nå, dette her med litt sånn lempfeldig utskrivning av medikamenter, det kan føre til ganske krisetilstander for mange.
Ja, og det tenker jeg, det gjelder jo her, men det gjelder jo i mange andre tilfeller også. Og det gir jo det ansvaret til de som både forordner medikamenter, men også til oss selv, litt med tanke på å søke informasjon rundt hvilke medikamenter vi får. Men her strander det noe, ikke sant? Og jeg tenker at det overordnede ansvaret ligger jo hos hjelperen som skal forordne og gjøre oppmerksom på en rekke bivirkninger. Og så vidt jeg forstår, så er det en del medikamenter da, eller jeg vet ikke om det er mange medikamenter, men det var i hvert fall ett som hun fikk, som da tydelig har denne bivirkningen. Og da må jo det informeres om, og det står jo når man ser i felleskatalogen at man må gjøre pårørende også oppmerksomme på at atferdsendringer kan skje. Og det ligger jo noe i denne pakken med å gi god informasjon da, til den som eventuelt har en sykdom og tilleggsutfordringer knyttet til det.
Mm.
Og det er det mange medikamenter som har bivirkninger. Men dette er jo helt ekstreme ting hvor du pålegger, eller hvor man har ansvar for tilleggsbivirkninger som er ekstreme dimensjoner, da, økonomiske dimensjoner.
Mm.
Og så er det jo ofte slik at når en får medikasjon, så er en ikke selv den første som merker endringene og konsekvensene av det.
Nei.
Det er det omgivelsene som gjør.
Ja.
Så som familieterapeut og systemperson, så tenker jeg at en i større grad må dra med inn familie og partner i vurdering av opptrapping, nedtrapping av medisin.
Mm, mm. Og så er det jo, jeg blir jo nesten, får nesten litt vondt for det, eller ikke nesten, jeg får det når jeg hører og når jeg ser for meg barna oppi dette her. Og som Lise selv sier, barna var lojale. Barna prøvde å hjelpe til så godt de kunne, som er da 14. Hva gjør det med et barn, altså en tenåring, og i en sånn situasjon?
Og det er mange ting. Det ene er å få et ansvar for en voksen som en ikke skal ha. Altså, jeg vet ikke om en får det, men en tar det. Altså, en begynner å passe på sin voksne, for å passe på at den voksne er der for seg. Altså, barn trenger sine voksne og gjør det de kan for at voksne skal være der på plass for seg selv. Og da kan barn strekke seg langt i å ta vare på sine voksne. Det er det ene. Når det økonomiske grunnlaget av familien blir borte, så er det jo mange konsekvenser for barn i forhold til venner, fritid, tøy, matpakken. Altså alle disse tingene som er viktige for barn å ha med fritid, ferie, ikke sant? Som kan bli redusert. Så du kan komme også i en sånn type sosial skris da, som barn når økonomisk krise rammer.
Mhm. Ine, altså i ditt virke da, dette her med, altså vi snakker litt om at pårørende de strekker seg langt, de står i dette her, i en situasjon som de på en måte har blitt kastet inn i helt uskyldig barn oppi det hele som tar et sånt ansvar som overhovedet ikke kan forventes, eller kanskje heller ikke bør forventes av et barn.
Ja, og det tenker jeg, når vi jobber hos oss, så ser vi jo at det arbeidet vi kan gjøre ved å stimulere arbeidslivet, ved å gjøre nøkkelroller i arbeidslivet klar over type utfordringer, sånn at de kan bidra til å være med på å se adferdsendringer, for eksempel, ta denne berømte praten med folk som du reagerer på, så gir det ringvirkninger. Så det er noe noe av det gode med det arbeidet som gjøres ut mot arbeidslivet, at det gir ringvirkninger ut også til pårørende og, eller til barna. Da. Mm, mm.
Men hvis vi skal snu litt på det nå, og se det ut fra de pårørende sitt perspektiv, hva kan de gjøre for å... Altså å forebygge og klare å ta dette her tidlig nok, til å legge merke til det tidlig nok. Hva kan man gjøre?
Jeg tenker at det må begynne veldig tidlig i et sykdomsforløp, i dette tilfellet. Altså når en voksen i familien begynner å bli utredet for eksempel Parkinson, så tenker jeg at det å inkludere partner og barn i den prosessen fra begynnelsen av å ha samtalen gående om konsekvenser, om forandringer, om frykt. Sant? Det åpner for muligheten av å kunne stoppe opp og si, nå lurer jeg på hva foregår på natta her. Sant? Så jeg tror du må begynne veldig tidlig for å legge til rette for samtalen rundt for eksempel spilleproblematikk.
Ja, vi hørte jo så vidt det ble nevnt her at partner var med en gang. Og så blir det også sagt at jeg er usikker på hvor mye vedkommende fikk ut av det. Og som Bjørn Tore sier, den involveringen i et veldig, veldig tidlig stadium. Mm. Selv om det kan være litt ekstra vondt da, kanskje?
Ja, altså vi snakker veldig mye om det med å være tidlig ute, komme så tidlig ute så for sent som... holdt på å si, så tidlig som mulig, og ikke for sent. Men det handler litt om å gjøre de rundt, oss rundt, gjøre oss mer kjent med ulike typer utfordringer, som på en arbeidsplass ofte kommer til uttrykk i atferdsendringer, eller fraværsendringer, eller endringer i arbeidskapasitet, da. Utførelse av arbeid. Altså det er noen signaler vi gir, gir til, eller gjør arbeidsplassen oppmerksom på. Og da kan det jo dreie seg om hva som helst i det menneskets liv. Men det gir utgangspunkt for å ta en prat. Hvordan har du det? Hva står du i? Er det noe vi kan hjelpe deg med? Gi litt informasjon om forskjellige ting. Kanskje åpne opp for i hvert fall at vi ser det. Sånn at jeg tenker at blir man tryggere i å ha litt kunnskap rundt det å stå i ulike utfordringer knyttet til avhengighetsproblematikken, da. Det gjør folk mer trygge i å nettopp spørre hvordan har du det? Hvordan, jeg ser at det er noen endringer her. Hva kan vi gjøre? Men det er en så stor skam og en så stor barriere i mye av avhengighetsproblematikken som blir denne barrieren til også å spørre. Fordi at du vet ikke helt hva du skal gjøre.
Ja.
Ikke sant? Hva skal jeg gjøre da? Mens vi legger jo noen føringer til hvordan hjelpe, og da opplever vi at virksomheten, eller de som da jobber med mennesker i virksomheten, blir tryggere til å spørre.
Mm. Men er det nesten sånn at man, før man prøver å hjelpe, eller før man begynner å ta den praten, at man kanskje bør ta en prat selv med noen som deg, for eksempel? Da.
Det lar seg fint gjøre. Det er klart at på et så tidlig stadium så er det ikke sikkert at man vet helt hva dette her dreier seg om. Ikke sant? Så det viktigste er at du legger opp til en prat med den det gjelder. Og så kan man underveis også kontakte oss. Selvfølgelig, vi er en del av hjelpeapparatet for arbeidslivet, og vi er mye ute og forteller om ting, og det er klart at denne historien som blir fortalt av Lisa her, er jo en tilleggsdimensjon innenfor pengespillsproblematikken, tenker jeg. Fordi her er det også igjen dette her med medikamenter du får, en sykdom du har fra før, ikke sant? Det er mange, mange ting, og det er jo ikke så lett for en arbeidsgiver eller en leder å gå inn i en helt sånn stor ting, men heller åpne opp for hva er det jeg ser? Hva er det jeg ser av endring?
Ja, hva tenker du, Mertore?
Jeg tenker at hvis noen rundt en person blir mistenksomme på spilleproblematikk, og det for eksempel er i en Parkinson situation. Så tänker jag att kan går an att ringa till, det går an att checka I Parkinsonförbundet. De har vägledningstelefoner och de har fagfolk där kan koble på för att ge råd. Så jag tänker att det är lurt att försöka sticka hull på den bilden när du börjar vara nyfiken på den.
Ja, ikke sant? Ikke la den vokse seg noe særlig større. Ikke la ballongen få veldig harde kanter før du putter nåla inn.
Nettopp.
Ja.
Ja.
Men så det en dimensjon til som jeg har tenkt på, og det dette her. Når man da har opplevd som pårørende et sånn tillitsbrudd som dette altså her det snakk om at det har blitt spilt bort store summer, det trenger ikke å være 6 millioner kroner for at det oppleves eller store summer og det som ligger bak det som altså at et fundament som smuldrer og tillit som brutt det har vært løyet og når man da har vært den personen som det har blitt løyet til og som har opplevd dette bruddet, men som man likevel må være med, eller kanskje ideelt sett bør være med og bygge opp igjen. Det ser jeg for meg en litt sånn tøff rolle.
Ja, og det noe av den utfordringen ved å puste med maven, rett og slett, og vår oppfordring også til eksempelvis lederes kollegaer som står i tilknytning til en sånn type problematikk som pengespillsproblematikken, altså mye av vår oppgave å roe ned den situasjonen, fordi at det blir en konflikt ofte med tanke på brudd på tillit, det kan vi kjenne på I maven selv alle. Men da har du ansvar for å på en måte roe ned den situasjonen hvis du ønsker å hjelpe. Det opplever jeg at veldig mange gjør, altså de I arbeidslivet så det opplever jeg en veldig vilje til å hjelpe folk ansatte med utfordringer men eller mennesker med utfordringer men det noe hvordan gjør jeg det og det klart at et tillitsbrudd kan få en tilleggsdimensjon men der ligger det noen kriterier I arbeidslivet at du skal ivareta situasjon og person ikke sant alltid Så det er relativt trygge rammer på en arbeidsplass. Mm. Men ja.
Ja, hvis vi går enda nærmere da. Altså da hjem I huset, fire vegger. Det der sviket og så skal man være snekkeren som hjelper til å bygge det opp igjen.
For det et alt for stort hus å bygge alene.
Ja.
Jeg vil tenke at I en sånn situasjon så det ofte opplagt at den kan trenge noe økonomisk førstehjelp, økonomisk rådgivning. For å få det på plass. En eller annen form for gjeldsanering, altså få rydda litt der. Og så tenker jeg også at den vil ha stort utbytte av å ha en tredjepart til å lede seg gjennom en samtale rundt eventuelt reparasjon, eller ut av et forhold. Altså, hva vei det går, kan du ikke alltid vite, men jeg tenker at det å ha en god samtale rundt den statusen det har I parforholdet sitt, viktig. Og der kan for eksempel et familievernkontor, som vi har over hele Norge, være en kilde til å få hjelp til det. Så jeg vil råde til at en får en veileder I den viktige, vanskelige samtalen som en må ha.
Mm. I en sånn situasjon da, hvor penger har forsvunnet, og en eller annen sånn grunnlag har slått sprekker eller smuldret bort, hvor viktig vil du si at det å få bare den helt sånn praktiske, økonomiske biten på plass igjen, Hvor viktig den for den totale liksom, helsesprosessen?
Jeg vil jo tenke at det å vite at du har råd til mat på bordet og et hus å bo I, det en forutsetning for å kunne gå over I det mer emosjonelle, relasjonelle spørsmålet. Så jeg vil tenke at det grunnleggende viktig. Det få av oss som trivs med å bo I telt på plenen.
Ja, det vil jeg tro. Altså, vi hører jo her om Lise, så det snakk om mange millioner kroner, og mange år etterpå så sitter hun fortsatt og har ganske mye gjeld. Altså, du har nå spilt bort alle disse penger da, og noen, et eller annet sted I en eller annen ende, så sitter det noen som fortsatt interessert I å få de penger sine. Den også ganske tøff.
Ja, og det jo den kanskje psykologiske, psykiske belastningen I tillegg. Og jeg tenker mange av de jeg møter, møter jeg jo først I krise på en veiledningstelefon. Altså. Men så mye av den roen du kan oppleve ved at ting kan, du kan få hjelp. Og det kan være hjelp å få I en arbeidssituasjon også. Den roer situasjonen noe ned. Og min opplevelse også at mennesker som står I en sånn type problematikk, når de har passert den barrieren, altså boblen har sprukket, så kommer det en ro, fordi at det noe som skjer her som har skjedd, som har vært utenfor min kontroll, men nå skal jeg få hjelp til å få kontroll på situasjonen igjen, så fremt du får da den rette hjelpen. Og mye av hjelpen ligger jo I en behandlingssituasjon. Så mye av motivasjonen hos en leder for eksempel må være å bidra til at den ansatte da får, eller det mennesket får rett hjelp og gjerne motivere til å gå I behandling og finne rett behandling.
Mm, ja.
Hvor også økonomi spiller inn, fordi I en pengespillsbehandling, altså mennesker eller behandlere som jobber med pengespillsproblematikk dedikert til det. De kjenner til dette økonomiske trykket og vet litt mer om hvordan man selv kan hente hjelp og få hjelp økonomisk.
Ja, for det som Ine sa nå om det her med at bare det å få liksom, sluppet ut og få sagt det, og få, som, altså, vi har tatt nåla på ballongen, da, det, jeg kan se for meg at lettelsen vil komme en ganske sånn, nå slipper jeg å skjule, I det minste.
Og det helt viktig og riktig, for I mange tilfeller så har både den som har hatt spilleproblematikken og partner og familie over tid gått rundt og bygd opp en eller annen type mistanke, en eller annen dårlig samvittighet, en eller annen vond følelse som stjeler ekstremt med energi. Så ja, lettelse når det blir struktur på, ja, men så kommer skammen og så kommer den dårlige samvittigheten, så du får noe etter lettelsen også. Men lettelsene gir mulighet for å kunne jobbe videre.
Mm.
Ja.
Vi skal runde havet her nå, tror jeg, men jeg pleier å liksom, be om noen siste gode råd. Altså, hvis man enten I denne situasjonen selv, da, eller pårørende til noen som I denne situasjonen. Inne VM, hva ditt råd?
Oppsøk informasjon og for nå tenker du råd til den det gjelder
ja.
Spesielt oppsøk informasjon, våg å spørre det finnes god behandling for pengespillsproblematikk ute man har et lavterskeltilbud som heter spillbehandling.no som du kan henvise deg selv uten fastlegen. Jeg vil jo I en sånn situasjon som vi har snakket om her nå, så vil jo legen, fastlegen være en vei å gå selvfølgelig, men oppsøk hjelp. Det ja, få stukket hull på ballongen.
Bjørn Tore Bergheim, dine avsluttende gode råd til noen som finner seg selv eller noen de holder kjær I en sånn situasjon.
Som hvis, altså den som har spilleproblematikken selv, tenker jeg å klare å koble på ideen om at dette har konsekvenser for andre. Det ikke bare du. Og så med utgangspunkt I konsekvenser for andre, koble seg på partneren sin og få snakke om det på en eller annen måte.
Da setter vi strek for denne episoden av Parkispodden spesial som handler om spillavhengighet. Bjørn Tore Bergheim og Ine VM, takk for at dere kom I studio.
Denne podcasten produsert av Tid og Lyst
for Norges Parkinsonforbund med støtte fra Lotteri- og Stiftelsestilsynet.